Dnes nás chci všechny povzbudit v jedné pravdě, v jedné duchovní skutečnosti. Za chvilku ji řeknu, je opravdu důležitá pro každého z nás, týká se každého z nás a je důležité, abychom v té pravdě byli věrní. A ještě předtím, než ji zmíním, tak chci připomenout to, že jsme každý z nás opravdu velikým originálem. My jsme každý jiný. Je to prostě něco zvláštního a my jsme každý jiný proto, abychom, když se to všechno sečte, aby byla plnost ve společenství. Říká se to právem, že jsme opravdu každý jiný. Je to tak, jsme každý originál, protože Pán Bůh tvoří jenom originály. Pán Bůh netvoří kopie. A my jsme vzešli z toho jeho jména Jsem, který jsem. To znamená, že prostě Pán Bůh je nekonečný ve své velikosti, prostě ve své originalitě a když se rodíme na tento svět, tak jednoduše je to tak, že jsme do určité míry každý z nás vyjádřením té boží mnohotvarosti a nekonečnosti. Představte si, jaké by to bylo, kdyby všichni byli jako Tomáš Řehák, nebo kdyby všichni byli jako Hanka, nebo jako Vojta, nebo ještě ke všemu nejhorší varianta jako já. To by byl život k nesnesení prostě, to by nešlo. Protože my víme, co od sebe můžeme navzájem mít, co od sebe můžeme navzájem dostat. A tak chci připomenout tuhle tu skutečně originalitu každého z nás. Ale když se to potom spojí do jednoho společenství, do jednoho těla, tak vzniká něco, co je pestré, co je krásné a co také může společně zbohacovat. Já jsem tam nikdy nebyl, ale jsou laboratoře, kde jsou vystaveny jednotlivé části těla. Medici se tam učí, že jo. Je někde možná založený mozek Einsteina, někde je prostě někde palec někoho, někde je ruka, někde je noha, někde je srdce. A je to prostě zalitý tím nějakým roztokem, aby se to nerozložilo. A je to tam to jako prostě z těch studijních důvodů. Můžeme se na to koukat, ale je to úplně k ničemu. Je to jenom z těch studijních důvodů, jinak to nemá žádný smysl. Ale teprve v okamžiku, když se to začne spojovat do sebe, tak vzniká prostě nádherný celek. A teď chci říct pravdu, která opravdu je velice mocná a silná. Jenom v celku se znásobí hodnota toho každé jedné části. Tam se to znásobí. V tom celku ta hodnota ruky, nohy, oka nesmírně povýší. Když je sama ruka, sama noha, samo oko, to není ono. Ale když to jde do celku, tak se to nesmírně znásobí, ta hodnota. Čili život ve společenství, pokud žijeme tak, jak nám to Pán Bůh připravil, tak se prostě náš život násobí jeden druhého a je to prostě boží cesta, je to krásné. Pavel Kosorin píše krásné aforizmy, opravdu já je mám velmi rád. A mimo jiné řekl taky tento. Z rozemleté masy uděláte dobré karbanátky, ale špatné osobnosti. A také to Pán Bůh nedělá. Jo? Z rozemleté masy uděláte sice dobré karbanátky, ale špatné osobnosti. Není to tak, že by nás prostě Pán Bůh prohnal nějakým mlýnkem a na konci bychom vylezli všichni stejní, stejnou chutí, stejnou podobou, já nevím, ve stejném tvaru, ve stejném vnitřním složení. Pán Bůh dělá originály, Pán Bůh dělá osobnosti, nádherné osobnosti. A opravdu platí to, že jsme zvláštní. Já teďka bych tady přečetl ten krásný oddíl, který popisuje tu naši zvláštnost, ale já o sebou nemám, protože už jsme asi 4 dny na chatě a tam to nějak nemůžu vytisknout, protože tam nemám tiskárnu. Ale my jsme opravdu zvláštní. Zvláštní vzhledem, zvláštní svou chutí k jídlu, zvláštní chutí k tanci, zvláštní chutí čemukoliv. To, co někoho rozpláče, druhýho nechá úplně chladným. A proto ten první není lepší než ten druhý. My jsme opravdu velmi zvláštní. Jsme originální. A ta originalita, prosím, nespočívá v tom, že bychom měli říkat to, co nikdo nikdy nevyslovil. Nebo že bychom se měli oblékat do toho, do čeho se nikdo nikdy neoblékl. Nebo se chovat tak, jak se nikdo nikdy nechoval. nebo dělat to, co nikdo v životě neudělal. Zvlášť to spočívá v tom mít odvahu být právě sám sebou. Jít tím směrem a s tím pověřením, které nám prostě Pán Bůh dal právě osobně každému z nás, mít odvahu být sám sebou. A tím se potom znásobí to společné bohatství v těle Kristově. Na jednom místě v písmu je napsáno, že ta hlína se ptála svého hrnčíře, proč si mě udělal takhle. To je asi otázka, na kterou nedostaneme odpověď. A bylo by škoda se na ní zaseknout ve vztahu k Pánu Bohu. Prostě Pán Bůh nás udělal nějak, každého z nás, v té veliké originalitě a je důležité mu věřit, že to udělal dobře a že to právě se mnou udělal dobře. To dnešní téma, které chci připomenout, je vlastně cesta následování Pána Ježíše Krista. Cesta následování. Co to znamená? Jak ta cesta vypadá? Kudy možná vede? Tak je kvůli asi 5 nebo 6 charakteristik té cesty následování. Je blahodárné tou cestou jít, je to životně důležité. Opravdu, když Pán Ježíš říká, pojď za mnou, tak opravdu se nebát a jít za ním. Ten první oddílek, Tomáš už trošku se okolo něj mihnul v tom svém úvodu. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne zkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Toho buď uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. On se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Toto je snad největší nebezpečí na cestě následování. Petr si ho vzal stranou a v té nejlepší své vůli, v té největší lásce, kterou byl schopen vůči Pánu Ježíši Kristu, mu říkal, pane, to se ti nesmí stát. To není dobrý nápad, jít do Jeruzaléma. To se ti jednoduše nesmí stát, my o tebe přece nemůžeme přijít. A stal se velikým pokušitelem, i když nechtěl, a proto mu Pán Ježíš říká, hele, běž za mnou. Protože, proč? Tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Na cestě následování mohou napadnout člověka různé nápady, různé možnosti, jak jít dál. Ale v okamžiku, když to naše lidské přání, touha, začne přebíjet to základní boží povolání, které nám Pán Bůh dal, tak to není dobré. Tak to opravdu není dobré. A potom prostě Pán Ježíš říká, podívej, hele, běž za mnou, nebo jdi za mnou, jak říkají jiné překlady. Takže ne naroveň Pána Ježíše Krista, aniž a už vůbec ne před ním, ale vždycky musíme jít jenom za ním. Jít za ním znamená, že následujeme to, co on do mého života připravil. Tedy jít za ním. Mně se líbí, že tady to Pán Ježíš Petrovi vysvětlil. Podívej, ty si myslíš, že tohle je dobrý nápad, ale ty nevidíš. Ty nevidíš to, co je důležité. Ty nevidíš to, proč já jsem vůbec přišel na tuto zem. Já musím do Jeruzaléma, já musím naplnit vůli svého otce. Petr to v tu chvíli vůbec prostě nevnímal, necítil, neviděl to. A myslel si, že ten jeho nápad je lepší než cokoliv jiného. A Pán Ježíš musel jednoduše zastavit a říct, ale podívej, já jsem proto přišel. Aby skončil na Golgotě, na kříži. A v našem životě je to obdobné. Prostě Pán Bůh nás taky zastavuje. Jako Petra, zastavuje nás. Jednoduše jdeme určitým směrem, který se nám zdá dobrý a narazíme do zdi. A ono to dál nejde. A pokud člověk chce jít věrně cestou za Pánem Ježíšem, tak prostě Pán Bůh má na to, nebo Pán Ježíš má na to, aby nás zastavil tím špatným směrem. Narazíme do zdi, jednoduše. A dál to nejde a musíme se vrátit a musíme jít jinudy. A důvod je vždycky stejný. Lidský nápad se snažíme dát výše, než je to základní boží určení, které nám Pán Bůh dal do našeho života. A teď asi pět nebo těch charakteristik cesty následování. Ta první charakteristika je, že cesta následování je neuvěřitelně zvláštní. Je taky originální. Má jinou náplň než cesta obyčejná, má jinou podobu než cesta obyčejná, je zvláštní, originální. A nelze jít oběma cestami najednou. Nelze jít současně tou obyčejnou a současně tou cestou následování. Je to buď a nebo. Buď jdeme tou cestou Kristovou, anebo jdeme tou cestou svou, tou cestou všední. Proč nás Pán Ježíš vybízí, buďte svatí, nebo dokonce buďte dokonalí, jako je dokonalý můj nebeský Otec. Co to znamená? Znamená to, buďte mně podobní. Buďte se mnou všude tam, kde jsem já. Neoddělujte se ode mě. Buďte jako já. Buďte moji. A já to řeknu ještě jinak. Buďte jenom moji. Buďte jenom moji. To znamená jít cestou následování. Být, opravdu patřit jenom Pánu Bohu. Co je opak svatosti? Skoro všechno, že jo? Co je opak svatosti, to je, prostě každý by řekl 10 příkladů a všechny by byly pravda, ale opak svatosti je právě ta všední cesta. Všednost, obyčejnost. Svatost znamená, že se vědomě oddělujeme pro Pána Boha a současně ve svém životě ztrácíme ten opak. To, co Pánu Bohu neslouží a to, co není dobré. Takže buďme opravdu jenom jeho. A myslíme na to, že Pán Bůh usiluje vždycky o jakost. Prostě u Pána Boha neobstojí tretky nebo náhrady. Pán Bůh usiluje o jakost. To je nejvyšší jakosti, jak se prostě říká. Je dokonce možné prožít život na té všední cestě bez nějakých výrazných hříchů. Já můžu prožít celý život, prostě 80 let, aniž bych, já nevím, někoho zabil, aniž bych ukradl miliony, aniž bych, já nevím co. To je možné, takhle prožít život. A přesto to bude obyčejná cesta. Nebude to ta cesta následování za ním. Na cestě následování má Boží vůle přednost před tou lidskou, před přáními, tužbami, sny. Odpuštění má přednost před zlobou, pokora má přednost před chvástáním. Druzí mají přednost před mnou samým. Konkrétní osoba má přednost před obecnou poučkou. Zájem účast má přednost před lhostejností. Budování před bořením, citlivost před hrubostí, služba a pomoc druhým před osobním pohodlím a tak dále. Mohli bychom prostě pokračovat. Cesta následování je opravdu zvláštní. Kudy vede cesta následování? Já jsem viděl obraz, konce originál, myslím, že to bylo od jednoho slovenského akademického malíře, mám od něj jeden obraz doma a tam to bylo vyznačené tak, že prostě byla namalována širokánská cesta, takhle ta široká a z ní takový malinký ocásek, taková malinká, někde v polovině té široké cesty takhle byla ta úzká, která se někde takhle zatáčela někam jinam. A ono to vypadá tak asi možná, že by to mohlo být, ale ono to tak vůbec není. Ta cesta úzká vede cestou širokou, ale opačným směrem. To je cesta úzká. Ta je uprostřed té široké, ale v obráceném, v opačném směru, v protisměru. To je cesta úzká. Takže není snadné se prodírat lidmi, kteří se valej proti nám, ty davy, že jo, teďka to prostě proti nám jde, vyhýbat se jim, protože kdo nepluje proti proudu, nedopluje k prameni. Takže ta charakteristika té široké cesty, no prostě je široká, pohodlná, asi i možná mírně z kopce, tak akorát, protože strmej cesta z kopce taky není příjemná. Je taková měkká, bez otázek, bez ukazatelů směru, beze ztrát. To je široká cesta. A nevím, kdo to, tuto pravdu, co teď řeknu, vyslovil, ale ona opravdu platí, že víra, která nic nestojí, za nic nestojí. To je pravda. Vždycky v životě každého křesťana přijde okamžik, kdy víra začne něco stát. Dříve nebo později to nastane. A otázka je, jestli opravdu to, co v tu chvíli máme dát, tak jestli to dáme. A chci pozbudit, abychom se nebáli to dát. Abychom se nebáli to dát. Takže Pán Ježíš nás zve na úzkou cestu proti proudu té široké. Ono nerozhoduje to, co si o sobě sami myslíme. Pane, já na to nemám. Mě to přesahuje. Já to nedokážu. To je na mě moc. A je to pravda. Jestliže nás Pán Bůh povolává, vždycky platí to, že na to nikdo z nás nemá. Neměl na to Petr, neměl na to Pavel a nemá na to nikdo z nás. Nemá. Ale máme ve svém nitru živého Boha, který na to má. Milostí Boží jsem to, co jsem. A tady se taky naplňuje jednoduše to slovo Pána Ježíše, beze mě nemůžete učinit nic. Kdybychom měli povolání, které vím, že zmáknu a že ho zmáknu levou zadní, snadno, bez problému, tak vůbec nepotřebujeme Pána Boha, abychom to uskutečnili. My máme povolání, do kterého nutně potřebujeme Pána Boha, abychom ho uskutečnili, protože bez toho to jednoduše nejde. Bez něj to nejde, bez mě nemůžete učinit nic. To druhé je vstup na cestu následování. V roce 1985 jsem čekal dopis. Velmi, velmi nepříjemný dopis. Věděl jsem, že přijde. Každý den, kdy ještě nepřišel, jsem se těšil, že ten dopis nepřišel. Ale jednoho dne přišel. A já jsem věděl, co to je. A bylo to povolávací rozkaz na vojnu. A teď si člověk říká, no kam to bude, kde to bude, kdo tam vůbec bude, jaký tam budou lidé a tak dále. A skutečně ten rok nastal asi nejtěžší vůbec rok mýho života ve smyslu různých tlaků a ve smyslu neskutečné intenzity prožití toho dne. To bylo něco, co po 40 letech ve mně stále jakoby zůstává, že to fakt nebylo snadné. Ale já jsem neměl na vybranou. Škoda, že prostě se tenkrát nechodilo na vojnu, když těm klukům by bylo třeba 40, jo? Už by měli za sebou různé zkušenosti, věděli by, jak těch situací se vůbec zachovávat. My jsme tam byli jak list nepopsaný všichni, že jo? A snadné to nebylo. A já jsem neměl na vybranou. Ale zhruba rok předtím, asi v roce 1984, bylo jiné povolání. Povolání Boží. Vím přesně, kde to bylo, na jakém místě to bylo. Dokonce vím přesně těch 6 slov, kterými tenkrát Pán Bůh řekl, jak to povolání znělo, ale to nebylo povolávací rozkaz v tomto smyslu, to byla nabídka. To byla nabídka, hele Jirko, pojď za mnou. A jestliže půjdeš, tak já tvůj život naplním. Ať Pán Bůh čeká na odpověď. Ano, nás vyšle na cestu následování, a ne, znamená jít tou vlastní cestou, tou obyčejnou. Ale prosím, moji milovaní, prosím, jenom na té Boží cestě budeme šťastní. Jinde to nebude. Já si vzpomínám na svědectví jednoho kolegy pastora. Většina z vás ho určitě nezná, protože je z Moravy. Ale on jednou měl takové svědectví, kdy jasně vnímal to boží pozvání a on to odmítnul. A říkal, že potom, když to odmítnul, že nezažil horší smutek a větší pláč a větší bolest ve svém životě, než když to udělal, to odmítnutí. A pak se to rozmyslel jako ten syn toho otce, rozmyslel si to a šel. A potom prostě se ta radost a plnost života se mu vrátila, ale říkal, bratři, já vás moc prosím, abyste to neodmítli, protože nebudeme šťastní. A to boží povolání není nějaké hlučné, že jo, to se netroubí jako sirény ve středu prvního dne měsíce, první středu měsíci, to je prostě velmi tiché, je to jasně konkrétní a tak dále. Ale vždycky tam je ten prvek důvěry. Jestliže nás Pán Bůh volá, vždycky tam je ten prvek důvěry. Máme takové jasné vnitřní ujištění, ale nevidíme všechno. Zdaleka nevidíme všechno. Máme úžasný vnitřní pokoj, ale nevidíme stejně konec toho božího povolání a konec té naší cesty. Nevidíme ho to v tu chvíli. Máme i takhle maličko informace, trošku, akorát. Člověk by chtěl mít víc, my bychom to chtěli vidět možná až do konce, ale Pán Bůh nám dává právě tolik informace, právě tak akorát, abychom se možná příliš nelekli nebo příliš nerozradostnili. Ale je v tom odpověď vyjít na cestu následování, je v tom odpověď jednoduše mé lásky na tu boží lásku, kterou on mě povolal. Láska odpovídá láskou, důvěrou. To třetí, moje osobní cesta následování bude pomáhat těm, kteří jsou okolo mě. To je pravda, moje osobní cesta následování bude pomáhat těm, kteří jsou okolo mě. Tak to je. Procházíme něčím a to, že se tak děje, způsobuje to, že máme druhým co nabídnout. Jinak bychom byli prázdní. My tou cestou následování procházíme proto, abychom na ní pozbírali všechno, co nám Pán Bůh připravil a abychom potom mohli druhým tím pomoci. Na jednom místě Boží slovo říká, že procházíme prostě těmi věcmi, tam je to v konce ve smyslu negativním, abychom byli ochotní nebo schopni utěšovat ty, kteří procházejí stejnými trápeními, prostě jako my. Takže moje osobní cesta následování určitě platí to, že zbohacuje ty, kteří jsou okolo mě. Takže Pán Bůh nebyl, není a nebude ten, který bude podporovat náš zbožný egocentrismus. Takže prosím, mysleme na to, že Pán Bůh nemá solisty a solitéry, ale Pán Bůh má prostě své tělo, má své společenství. A my se navzájem můžeme zbohacovat. Ano, se tak děje. Já to jenom připomínám, abychom tu cestou šli dál. Ne, že by se to nedělo. Ono se to děje, ale abychom tou cestou prostě šli dál. Za čtvrté, nebo za dé, nebo za kolikáté, na cestě následování vždycky něco ztrácíš, vždycky něco opouštíš a vždycky něco necháš za sebou. To je princip, podstata cesty následování. Vždycky něco necháváme za sebou. Řekl Hospodin Abrámovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Vždycky to znamená něčeho se vzdát, o něco přijít. Vždycky o něco přijdem, to je charakteristika cesty následování. Přijdeme možná o určité jistoty, o určitý, já nevím, životní styl, o místo, které máme rádi, já nevím, o lecos. Protože to je charakteristika cesty následování. Já se musím rozhodnout, jestli půjdu tou obyčejnou cestou, nebo jestli půjdu tou cestou následování. Ale, prosím pozor, já opouštím něco, ale pro něco jiného. Není to tak, že bych ztratil prostě půlku života. Já ztratím půlku života, ale dostanu bohatství prostě někde úplně jinde, kde jsem si nemyslel, že to je vůbec možné. Opouštím něco, ale pro něco. Není to tak, že bych byl najednou ochuzen velmi velkým způsobem a najednou neměl nic. Já opouštím něco, ale pro něco jiného. Je to asi něco podobného, jako teď skutečně jenom takový příklad, nástřel. Když tady Petr říká, hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, není nikoho, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí, polí a přicházejícím věku život věčný. Tady vidíme to něco pro něco. Opouštím něco, ale současně přede mnou čeká něco jiného. A víte, co nejde dohromady? Prosím, zanechme si teďka tu větu, co řeknu za chvilku, zanechme si ve svém mysli, ve svém srdci. No dohromady nejde světlo a tma, dohromady nejde, já nevím, dobro a zlo, Kristus a Belial, život a smrt, ale dohromady nejde ani toto. Kdo chce žít svůj život pro sebe a konzumovat ho sám pro sebe, tak u toho nemůže být šťastný. A to je paradox prostě cesty následování. To je ten paradox, který je na cestě následování. Když život nabíde smysl tehdy, když já ho daruju druhým. V tu chvíli nabývá můj život smysl. Když něco opouštím, něco dostávám. Když něco ztrácím, něco nalézám. A to je ten paradox cesty následování. Buďme šťastní. A buďme šťastní v tom, nebo tak, že na té cestě za Pánem Ježíšem prostě půjdeme. A že z ní neuhnem. Jeden příklad, takový prostě příběh, patrně samozřejmě vymyšlený, ale má nádhernou pointu, já to teďka řeknu. Byl chudák, žebrák, který bydlel za vesnicí v nějaké své chatrči. Každý den vycházel do vesnice a prosil o almužnu, prosil o chleba, prosil o rýži, aby vůbec mohl žít. A také to dělal nějakou dobu a přišel ten konkrétní jeden den, on vyšel a nikdo mu skoro nic nedal. Až v poslední chalupě se nad ním ustrnuli a dali mu takovou maličkou hrstičku rýže do dlaně jenom. A tak on si říká, tak už je čas, lidé už prostě nemají nebo nemohou, už je nechtějí dávat, tak si to uvařím a prostě později umřu, už je prostě konec mým životem. No a když se tak vracel do té chatrče, tak najednou viděl, že jako naproti němu jede obrovský, krásný, honosný kočár. A on pochopil, že v tom nádherném kočáře sedí Pán Bůh. Jo, rozlíží se po krajině. A tak se strašně zaradoval. Konečně se na mě jako usmálo štěstí. Já vidím Pána Boha na kočáře, tak čekal, až k němu přijede a že ho osloví a že prostě mu hnedka řekne, pane, podívej se na můj život a tak dále. No a kočár přijel, kočár zastavil a než on stačil něco vyslovit, tak Pán Bůh otevřel ústa a zeptal se, tak co mi dáš? To byla otázka, která ho prostě nesmírným způsobem jako zasáhla a on teď nevěděl, teď měl tu hrstičku rejže a tak nakonec oddělil jedno zrníčko z té dlaně a dal ji Pánu Bohu do rukou a kočár odjel. No a když potom přijel domů, chtěl si tu rejži uvařit, tak mezi tím zbytkem těch zrníček rýže bylo jedno zlaté. A on si potom říkal, že jsem neměl odvahu dát mu všechno. A to je prostě princip, cesty následování. Vy mi velmi dobře rozumíte, že to není kalkul, že jo, prostě cítíme to, vnímáme to ve svém srdci, ale Pán Bůh si vždycky zaslouží to nejlepší, co mu můžeme dát. To předposlední, cesta následování je bezpečná, je velmi bezpečná. Když v životě člověk dělá chyby, kdy jsme udělali ty největší chyby ve svém životě? Nebo chtěli bychom vůbec nějaké situace vrátit ve svém životě? Největší chyby ve svém životě a kotrmelce děláme tehdy, když jsme vzdáleni Pánu Bohu. Ale když jsme s ním, když jsme blízko, když jdeme na té cestě následování, tak ty chyby člověk nedělá. Protože on nám ani Pán Bůh je nedovolí možná udělat. Narazíme do zdi a musíme se vrátit. Pán Bůh nás zachová na té cestě následování, udělat fakticky nějakou velikou hloupost. Ta cesta následování je opravdu velmi, velmi bezpečná. A buďme za ní vděční. A to poslední, když si představíme tu cestu následování, tak si takhle můžeme podélně jakoby rozříznout na dvě části. Ne napříč, ale podélně, jo. Takže ta cesta před náma se vyne a když si ji podélně rozřízneme, tak jedna část cesty následování je naše proměna, tedy je to část, kdy sám člověk, když po té cestě jde, tak se mění k Božímu obrazu, mění se k podobě Pána Ježíše Krista, měníme se právě do té svatosti nebo do té dokonalosti. A ta druhá část cesty následování je služba. A takhle to prostě vede vedle sebe. Proměna a vedle vede služba. A tak to je, že naše proměna určuje naši službu, to je, tam je přímá souvislost. Buďme si prosím vědomi, že Pán Bůh vždycky touží, nebo touží, on to dělá, nejenom touží. On náš celý život prostě proměňuje. Z začátku to je možná tak, takový příklad, možná ne úplně estetické, ale představme si, z začátku člověk je takový hrubej, že jo. Uvěřili jsme, jo, prostě Pán Bůh porazil ten strom našeho života a jsme prostě byli různě tím světem nějak prostě povázáni. No a když jakoby obrazně řečeno by nás druhý pohladil ten náš život, tak to je jako když hladí mokrej, hrubej hadr na podlahu. A potom, když prostě postupně Pán Bůh dělá s námi to své dílo proměny, tak potom už je to pohlazení nádherného měkoučkýho sametu. A ten pocit už teďka všichni na té dlani máme. Jo? Měkký samet pohladit, to je velmi příjemný. To je krásný. Takže Pán Bůh opravdu dělá s námi dílo své proměny, ale současně samozřejmě hlídá taky tu část služby, a abychom naplnili to, co jednoduše máme připraveno. Snažme se každý z nás dát to, co opravdu můžeme. Tu plnost, tu nejvyšší jakost, to, co je na nás. Nikdy se nesrovnáváme s druhým, nikdy se nesrovnáváme s Frantou, ale každý sám za sebe, ať prostě dá tu nejvyšší míru jakosti, kterou jsme schopní. Dávám ti, Pane, to nejlepší, co mám. A ono to opravdu velmi souvisí. Hluboká proměna znamená hlubokou službu a to platí. Takže Pán Bůh jedná s našimi motivy, jedná s našimi postoji, jedná s naším nitrem a srdcem a tak dále. Každý z nás to zažil. Můžeme být v hlubokých proměnách Božích. A vůbec v tu chvíli člověk neslouží. Protože Pán Bůh jedná s naším vnitřkem. Láme to naše já, láme ty naše lidské představy, abychom prostě mohli na té cestě popojit dál. A v tu chvíli třeba člověk neslouží. Neslouží půl rok, neslouží rok. Protože je v hluboké proměně, kterou Pán Bůh s ním dělá. A pak je zase obrácené období, když prostě jedeme v té službě. Opravdu je čas plnosti sloužit a využívat prostě čas, jak říká písmo. Ale bez hluboké proměny opravdu není hluboké služby. Takže pojď za mnou. Poslední poznámka. Definice povahy praktického křesťanství. Co myslíte, že to je? Definice povahy, jak vypadá praktické křesťanství? Ono je to úžasně jednoduché. Praktické křesťanství, a já to možná přečtu přesně, je popsáno v 2. Korinským 4:7. Ten poklad máme však ve hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. To je praktické křesťanství. Do hliněné křehké nádoby je vložen poklad nesmírné ceny, ten zlatý poklad. Ale křesťanství není jenom ta hliněná nádoba. Křesťanství je poklad v té hliněné nádobě. To je celé křesťanství. Paradox, nespojitelné, zlatý poklad v hliněné, obyčejné nádobě. Někdy byla taková představa o vítězném životě, že tu hliněnou nádobu potlačíme, jo? Že přepereme to svoje lidství, že nebudeme vůbec lidsky uvažovat, nebudeme se lidsky chovat, nebudeme, jo, pustíme se, potlačíme to svoje lidství. Viděl jsem to několikrát konkrétně ve svém okolí a ve svém životě a je to strašný stav. Když člověk vidí druhé lidi, nepřítomný pohled, popelavé, šedivé tváře, prostě přepírají to své lidství. Je to nesmírně neatraktivní, je to prostě velmi, velmi pro druhé těžké, jo, a tak dále. Prostě ztratí úplně přirozenost, tudy cesta vůbec nevede. To je špatně. nějaký umělý, dostat se do nějakého umělého stavu, abychom zakryli skutečný stav. Ne, 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 ne. Je to zlatý poklad v hliněné nádobě. A tak prosím, jak říká Pán Ježíš, pojďme za mnou, pojďte za mnou, protože jenom na té cestě s ním budeme opravdu šťastní. Budeme šťastní a není asi větší radosti tady na zemi jít cestou, o které vím, že je bezpečná, že je dobrá, že vede od někud a někam a že na konci té cesty se prostě potkáme, setkáme se svým mistrem a pánem a to je opravdu veliká radost.